Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň günorta bölegindeki Köpetdaň eteginde saglyk ýolunyň golaýynda Maktym Golyprağynyň ýadygärlik toplumy 2021-nji ýylda guruldy. Emma ol henizem resmi taýdan açylmady. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy häkimetleriň ýygnan eden bu awraýly obýektiň henizem açylmazlygynyň sebäplerini anyklamagy synaşdy. Türkmen edebiyatının klassigi şahir ve filosof Maktym Golyň'ın Aşgabatda gurulan äpet heykeli uzaktan görünýär. Heykelin beýikligi 60 metr, onun aşağındaki binýady 30 metr. Bu ýadygärlik bir näçe ýyl öň eýem ulanylmagy berilen beýleki kaşaň jetgalary bilen bir wagtda gurulupdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ýadygärligiň täze tribuna we beýleki jetgalary bilen birlikde kararsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanyp 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda dabaraly ýagdaýda açylmagyna garaşyldy. Maktym Golyň ýörep barýan bu şekilniň awtory Türkmenistanyň halk suratkeşi Saraht Babaýew şahyryň Orset Federasiýasynyň Stavropol we Astrahan şäherlerinde we Türkiýanyň Ankara şäherinde dikilen heýkelleriniň hem awtory. Gurulyşyň müşterisi Aşgabatyň häkimligi potratçysy bolsa Aşgabat şäher häkimliginiň 2-nji gurulyşyk montaj edarasy. Heykelin guruluşuna degişli ýagdaý bilen gönden göni tanış çeşmeleriň biri ýadygärligiň guruluşuna degişli şeýle maglumat berdi.
Özgüýçleri bilen bürünçden şekil taýýarlama kararyna gelindi. Äňewdäki senat dolugunda 3400 metrden gowrak meýdanda ullakan ustahanany döretdiler we 1000 tonna töwereği bürünç tarap etdiler. Emma özgüýçi bilen alınıp barılan işlerde bir yalnızlık gitti. Gigantomania indigi suvsuz netice verdi.
Dip çeşmeydiyar. Heykelin kuruluşuna katnaşanların söylerine göre dikilen heykel öne eğilip başlaptır ve bürünç detallar çat açıp cayırlıptır. Onu arka tarafından saklama için yöreyte demir bağları ulanmalı olptır. Şol bıraktın özünde de kolayda yerleşen sağlık yolunu hem yapmalı olptır. Azatlık radyosunun heykelin açılışının uzağa çekilmeginin sebeplerini Aşgabatyň häkimliginden anıklamak sinanşığı netice vermedi. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Sankt-Peterburglu kampanya Ortiýadyň Wazrajdenie paýdarlar jemgyýetiniň Maktym Golyň'ın Aşgabatdaky täze ýadygärligini muht döwre baplaşdyrjak tygbarada habar berildi. Prezident Serdar Berdimuhamedow şonda gol çeken kararında 2022-nji ýylyň sentýabr aýyndan 2024-nji ýylyň may aýyna çenli berje aýdyljak işleriň Maktym Golyprağynyň täze ýadygärligini dikeltmek we oňa degişli ýerleri abadanlaşdyrmak maksady bilen amala aşyrylýardygy aýdyldy. Ýurdun häkimetleri şondan beri ýadygärligi açmak meselesini agdymadylar. Onuň açylşynyň ýyda tetirilmeginiň sebäpleri barada hem resmi düşündürüş bolmady. Ýöne soňky ýyllarda hünärmenler paýtagtda uly jetgalaryň bir näçesiniň gurulyşy bilen baglanşykly problemalar barada habar berip, esasy sebäpleri toprağın aýratynlygy bilen baglaşdyrdylar. Toprağın durnuksuzlygy we ýerasty suwlar hususan Aşgabat City proýektiniň gurulyşyny döngdüripdi. Ýaşaýyş çaýlary ýumurlan müňlerçe maşgalanyň jaýsyz galmagyna sebäp bolan şol gymmat baha jetha 2020-nji ýyldan beri gozganmandyr. Maktym Golyň'ın heykelini urmak üçin edilen çıktacıların ve onu gaytadan dikeltme üçin göz önünde tutulayan çıktacıların möçveri köpçülüge mälim edilmedi. Ema 2018-nji ýylda Maktym Golyň'ın ýadygärligini öz üçin alýan bir näçe uly proýektiň guruluşyny ýygnan edilende agdalan resmi sanlara görä hökümet 43 milliard amerikan dollar möçberinde teýişde bölüp berenligini mälim edipdi. Şonda ýurdun ötüşi we gullap ötmek üçin diýilip ýygnan edilen obýektleriň sanawyna bir näçe kaşaň Mehmanxana Halkara Kongres Merkezi, Senagat we Türkmenbaşy banklarynyň binalary, Türkmen şahyry Maktym Golyň'ın ýadygärligi we täze hökümet tribunasy giripdi. Hökümet binasy we beýleki jetgalar Maktym Golyň'ın ýadygärliginden tapawutlykda işe girdildi. Mundan başga-da paýtagtda beýik türkmen akyldarynyň ýadygärligi açylmasa-da, Alabay itiniň altyn heýkeli we äpet velosiped skulpturasy ýaly jetgalar dabaraly ýagdaýda açyldy. Bellemeli ýere Türkmenistanda her ýyla bir şygar saýlamak boýunça ýyllar boýy dowam edýän däwe görä 2024-nji ýyl üçin Pähin Paýhas Ummany Maktym Golyprağy atly şygar saýlandy.